Goeiemôre julle. So lekker om saam met julle te kan aanbid en die Here te kan prys en wil vanoggend met julle 'n woord deel wat net Christof vir my gevra het om met julle om julle te gesels. In Lukas 11, ek gaan net lees uit die nuwe vertaling, gedeelte wat julle allemaal sekerlik goed ken. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge of sy disciples geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Dis die sogenaamde ons Vader, onse Vader. Ja, soos jy in die ou vertaling is, het hulle die gedeeltes van die ons Vader uit Matteus gevat en ook ingesit. So die van julle wat die ou vertaling lees, sal sien dat in Lukas se weergawe daarvan, in die ou vertaling is daar gedeeltes van Matteus en wat ingesit is. Maar die korter weergawe, soos ek hom nou gelees het, is soos hy eintlik in Lukas voorkom. En dis 'n gebed wat ons allemaal baie goed ken. Wie van julle het daai gebed as kind gebid? Of op skool gebid? Baie van ons het. En dis 'n gebed wat ons so goed ken, dat het amper soos 'n rympie voel as ons hom opsê. Ons leer ook nou vir Kirsten om ons Vader te bid, maar ek het so gevoel, sy sê hom maar nog soos 'n rympie op. sy sê hom so op, so baie keer dan sê ons Vader, okay, moenie ons Vader sê nie, bid net wat jou eie woorde, weet wat ek al, en dan sê ek vergemoelik, weet sê vir die Here, dankie vir iets, vra hom vir iets en bid vir iemand. En dan altyd, as hy vra vir iets, en vra sy, Here, kan ek asseblief ook 'n baba suster kry? Elke liewe keer, en dan raak ons baie nervous. Want ons weet dat die Here antwoord gebede wat in sulke kinderlike geloof gebid word. Mens kan so iets soos die onse Vader wat so bekend is aan ons, mens kan dit sleg gewoond raak. Mens kan dit so baie keer sê, dat dit regtig net 'n rympie word, dat dit regtig net iets is wat jy opsê en jy verstaan nie meer die woorde so lekker nie, of die impak van die woorde tref jou nie meer so hard nie. En die bedoeling van die woorde wat daar agter lê. So ek wil vanoggend net 'n bietjie 'n ander blik op die onse Vader bring. Ek seker baie van julle verstaan al reeds baie van wat dit beteken en julle gebruik dit miskien in julle gebedslewe en so aan, maar ek wil net 'n ander perspektief daarop bring en bietjie vir julle wys wat 'n bietjie van die teologie daar agter is, net om te wys dat dis nie 'n rympie nie. Wat Jesus in die onse Vader vir ons gee is 'n klomp opskrifte met 'n ryk teologie daarachter, en as ons dit verstaan, dan kan ons bid wat Jesus bedoel het vir ons om te bid, en hoe Jesus bedoel het vir ons om te bid. Ek vertrou dat die Here dit so 'n bietjie vir ons in daai opsig sal oopmaak. So kom ons begin by vers 1, Lukas 11 vers 1, dit sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. En hierso wil ek net sê dat as ons nie net na die lewe van Jesus en die vroeë kerk kyk nie, maar almal in die kerkgeskiedenis wat 'n regte impak vir die Here gemaak het. Elke liewe effektiewe Christen het 'n effektiewe gebedslewe gehad. Ek weet nie van enige uitsonderings nie. Weet julle van enige uitsonderings? Ek weet nie. Jy kan enige van die groot name noem en die mens wat regtig dinge vir die Here vermag het, en agter dit lê daar 'n klomp gebed. Of het nou Reinhard Bonke is wat Afrika na die Here probeer lei, of het nou Charles Finney of wie se ou Wesley, John Wesley. John Wesley het vir sy predikante, toe hy nou uiteindelik weggebreek het van die Anglikaanse kerk en die Methodiste kerk begin het, en sy eie predikers begin oplei het, hy het mos per paard en swan van plek tot plek gery, en hy baie keer, veral later aan, toe het nou beweging geword het, die herlewing wat onder hom begin het, hom en sy broer, het hy sy eie predikante begin oplei, en wat hy vir hulle gesê het is, jy begin jou dag voordat jy 5 ure gebid het nie. Klaar. Dit is die eerste ding wat jy doen in die dag. Jy bid vir 5 ure. Hy was bietjie wetties daaroor gewees, maar sy man het gebid. en die Here het geseën. Die Here het geseën wat hulle gedoen het omdat hulle gebid het. Ek het so gevoel dat baie van wat ek wil amper sê vergoed gaan word in die hemel gaan dinge wees wat agter geslote deure gebeur. Dinge wat in die binnekamer gebeur, dinge wat ons nie sien nie. Ek dink wat ek nou doen wat in die openbaar is wat almal kan sien, gaan probably minder tel op die einde van die dag as wat agter geslote deure gebeur in die gebedskamer. Ons gaan in die hemel sien en ek dink in die hemel gaan ons nogal 'n ontnugtering kry. En baie mense wat ons gedink het regtig dinge vir die Here doen, gaan half agter staan. En baie mense wat ons nooit gesien het of besef het wat hulle vir die Here doen nie, want hulle het dit stil gedoen. Nie vir mense om deur mense opgelet te word nie, maar in die geheim. En God het gesien. En ek dink ons gaan nogal so 'n ontnugtering kry wanneer ons sien wat die Here regtig op prys stel. En ons sien dieselfde ding hierso en Jesus se disippels het dit gesien. Dit sê gereeld in Lukas. Ek gaan net vir daar's 'n paar skrifte wat ek daaronder opgesit het. Kom ek lees sommer so 'n paar van hulle net sodat julle 'n gevoel daarvoor kry. Jesus het die hele tyd gebid. Gebed is 'n baie prominente en baie kragtige tema in Lukas en Handelinge. Saam met die Heilige Gees. En is interessant vir my dat gebed en die Heilige Gees so nou saamgaan in Lukas en Handelinge. So sê nou maar Lukas, kom ek lees vir julle 'n paar van hierdie verse. Lukas 3 vers 21. Toe al die mense hulle laat doop is Jesus ook gedoop en terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees het in 'n sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Lukas se evangelie is die enigste evangelie wat aanteken dat Jesus besig was om te bid toe die Heilige Gees op hom gekom het. En Lukas probeer van die begin af vir ons 'n koneksie maak tussen gebed en die Heilige Gees. En ons as vernuwingschristene neem die Heilige Gees ernstig op. Maar wat Lukas vir ons sê is, as jy die Heilige Gees ernstig opneem, dan beter jy gebed ernstig opneem. Want die Heilige Gees en gebed gaan so saam. Wat was die apostels besig om te doen toe die Heilige Gees op hulle uitgestort is? Presies dieselfde as wat Jesus besig was om te doen. Hy was besig om te bid. 5 vers 16, kom ons lees dit gou, dit sê, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Met ander woorde, hierdie was 'n gewoonte wat Jesus gehad het. Hy het hom gereeld afgesonder in eensame plekke om te bid. Hy het gereeld weggedraai, sommer vroeg in die oggend, van mense af, en 'n eensame plek gaan soek, 'n stil plek gaan soek, waar hy kan bid. Maak nie saak waar hy was nie. Hy was op pad gewees, hy het onder die sterre geslaap saam met sy disippels, maar dan het hy vroeg wakker geword en hy het weggeglip om te gaan bid. Jesus het 'n baie kragtige en 'n baie konstante en 'n baie aktiewe gebedslewe gehad. Die een persoon wat 'n mens sou dink dit nie nodig gehad het nie, want hy self is God. En kyk hoe aktief is sy gebedslewe. Kom ons lees nog so een of twee. 6 vers 12 sê, in daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. En toe dit dag geword het, toe kies hy sy apostels. So hy het gedeernag in gebed voordat hy sy apostels gekies het. Die 12 apostels gekies het. 9 vers 18 wees. Op 'n keer terwyl Jesus een kant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? So weer, en sy was besig om te bid in vers 28 en 29. Omtrent 8 dae later, nadat Jesus daardie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Hulle het saam met hom gebid. 18 vers 1 wees. Hierso leer Jesus sy disippels oor gebed. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. En dan, ek gaan dit nie eens lees nie, maar julle weet van hoe Jesus gesê het, my huis sal 'n huis van gebed wees. En hoe hy besig was om te bid in Getsemane toe hy in versoeking was. Die prentjie wat ek vir julle wil voorhou is dat Jesus het 'n baie aktiewe gebedslewe gehad en sy disippels het dit opgelet. En sy disippels, hulle was nie so dom nie. Hulle het gesien Jesus glip weg, hy bid, hy kom terug en dan gebeur daar dinge. Dan raak mense genees. Dan staan die dooies op. Siekes raak gesond. Mense draai na die Vader toe en daar's kragtige bediening wat gebeur. En hulle het daai koneksie gemaak en dis hoekom in 11 vers 1 toe hy weer op 'n sekere plek besig was om te bid. Toe sê sy disippels maar Here, ons wil kan bedien soos u bedien, maar ons besef om te kan bedien soos wat u bedien moet ons kan bid soos u bid. Leer ons asseblief om te bid. Ek wil net aanmoedig. Gebed is 'n absolute fundamentele, absolute basiese deel van die Christen geloof en die Christen lewe. Kan 'n mens verhouding hê sonder kommunikasie? Ek dink nie so nie. Kan 'n mens verhouding hê met God sonder kommunikasie met God? Ek twyfel sterk. So gebed lê in die hart van ons verhouding met God, ons kommunikasie met God. En dan gaan hy aan in vers 2 en hy sê vir hulle, wanneer jy bid, let op, hy sê nie as jy bid, of indien jy bid nie, hy sê, wanneer jy bid, sê ons Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, gee ons elke dag ons dagelikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, of wat teen ons oortree, en lei ons nie in versoeking nie. Jesus gee nie vir ons 'n rympie nie, hy gee vir ons 'n, ek wil amper sê 'n paradigma, waaruit ons kan bid. Weet julle wat 'n paradigma is? 'n sienswyse, 'n perspektief waaruit ons kan bid. En die perspektief wat hy vir ons gee, is die perspektief van die nuwe Exodus. Nou, baie mense mis dit oor die Onse Vader. Maar ek gaan vir julle wys dat uit elke frase wat Jesus sê in hierdie gebed, kom uit die Ou Testament uit. En kom uit 'n konteks uit van die Exodus en van die nuwe Exodus. So kom ons kyk gou daarna. Die tipologie van die Exodus en die profetiese hoop van die nuwe Exodus lê agter die sogenaamde Onse Vader. Soos die Jode van ouds word Christene gesien as verlos uit Egipte en op pad na die beloofde land onder leiding van die Redder. Maar die keer is die Redder natuurlik nie Moses nie. Dis Jesus self. OK, so kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die eerste vraag is Onse Vader. Nou jy moet besef dat die om God as Vader aan te spreek is glad nie baie algemeen in die Ou Testament. God wat nie, jy kan omtrent op jou twee hande tel hoeveel keer word God as Vader aangespreek of Vader genoem in die Ou Testament. Dis eintlik verbasend min. Mense sou eintlik verwag, omdat dit so prominent is in die Nuwe Testament, dat dit ook in die Ou Testament prominent sal wees, maar is nie. Dit kom voor, maar is eintlik baie min. En ek dink miskien is een van die redes in daai die hele mitologie van die volke en die ouens wat klomp gode aanbid het, was daar 'n die hele mitologie en die vals gode en soaan, dit was baie seksueel gewees. Daar was gode wat mans was en daar was gode wat vrouens was, wat saam geslaap het en kinders gehad het wat gode was, en jy het nou al die aanbid, en weet, as die gode seksuele gemeenskap gehad het, dan het dit vrugbaarheid van die land veroorsaak. Dit was nou Baal en Astarte en al die klomp, maar in die Griekse en in die Romeinse gelowe was dit maar dieselfde gewees, die Persiese gelowe. So die seksuele aspek van godsdienst was baie groot in die onder die afgode gewees. En dis hoekom, miskien een van die redes, hoekom God nie so baie Vader genoem word nie, want anders sou baie gedink het dat daar dalk 'n moeder was. God skep nie deur 'n seksuele aktiwiteit nie. Hy skep deur sy woord. Dis heeltemal, dit was radikaal anders as die afgode van die tyd gewees. OK? Maar tog word God Vader genoem, maar net in 'n baie spesifieke konteks. As jy gaan kyk na die konteks waarin God Vader genoem word, is dit altyd in die konteks van Exodus of Nuwe Exodus. Van julle mag nog nie so baie gehoor het van die Nuwe Exodus nie, maar as jy nie die tema van die Nuwe Exodus verstaan nie, dan gaan jy nie die teologie van die profete verstaan nie, van Jesaja tot by Maleagi. Jy gaan nie verstaan wat hulle sê as jy nie die teologie, want wat hulle sê is dat net soos God sy mense gered het in Exodus, want daar was die ballingskap na Babylonie toe, nou gebruik hulle dit as 'n prentjie en sê, net so gaan God weer sy mense red, maar die keer deur 'n nuwe Exodus, gelei deur die profeet soos Moses, gelei deur die seun van Dawid, die Messias. En baie keer verwys hulle terug daarna, en ons sal dit net nou sien. Maar luister net hierso wat sê hierdie ou Brandpieter, hy sê, beide die beeld van God as Vader en die gebruik om hom as Vader aan te spreek is in gebed, hang verbasend nou saam met die Exodus uit Egipte en die profetiese hoop vir 'n nuwe Exodus. Ek gaan nie vir julle al die verse wys nie, maar kom ek gee vir julle net so paar kies. Verwysings na God as vader is nie algemeen in die Ou Testament nie, soos ek gesê het, en God se vaderlike liefde wat lei tot die Exodus, die feit dat hy sy volk verlos. In Exodus 4 vers 22 sê dit, dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel, daarom beveel ek jou, laat my seun trek, laat my seun gaan, dat hy my kan dien, of aanbid. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. So, God sê, dis omdat Israel my seun is, my kind is, omdat ek Israel se vader is, dat jy Israel moet laat gaan, om my te kom dien, en te kom aanbid in die woestijn. Ek het nou nie, Josia 11 vers 1, hierso praat het nou weer van die nieuwe Exodus. Dit sê, toe Israel een kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egypte het ek my seun geroep. En ons weet dat Matteus maak hierdie van toepassing op Jesus. Maar as jy gaan lees die context daar, so is dit die context van die nieuwe Exodus. Soos Israel van ouds, die Exodus my volk geword het, en verlos is van slavernij, so gaan ek weer eens vir myself, mense, as 'n vader, my kinders, na my toe roep, en vir my 'n nuwe volk, een nieuwe Israel skep, dier een nieuwe Exodus. Die eerste verwysing na God as vader, die expliciete verwysing na God as vader, is met betrekking tot die Exodus in Deuteronomium 32 vers 5 en 6. Sê dit, hulle het verderflik of korrup teen hom gehandel, en die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandevlek, een verkeerde en verdraaide geslag, durf jylle dit die Heere vergelde o dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou vader wat jou geskaap het nie? Het hy jou nie gemaak en toegeboei nie? En dan in die volgende verse praat het ook van God as vader. So, dis die eerste keer wat God expliciet vader genoem word. Dit sê, Israel onthou. Dis mos nou Moses wat praat met die Israeliete op die grens van die beloofde land, nadat hulle vir 40 jaar in die woestijn rondgedwaal het, sodat die ongelowige slag kan uitsterf. Staan op die rand van die beloofde land. En God sê vir hulle, en Moses sê vir hulle, God is julle vader, hy het julle as het ware voortgebring, as vader, deur julle te red uit Egypte. En uit ballingskap uit die slavernij van Egypte uit. Hy is julle vader. Ek gaan vir julle nie nou die ander verse wys nie, maar dwars deur die Ou Testament word daai koneksie gemaak tussen God as vader, en hy is die een as vader wat sy volk uit Egypte uit lei en wat het weer gaan doen. Die nuwe Exodus is baie duidelik hier so in Jesaja 63 sê toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd van Moses, waar is hy wat hulle uit die see laat optrek het, saam met die herder van sy kudde? Waar is hy wat sy heilige gees in hulle midde gegee het? Want hy is ons vader. Want Abraham weet van ons nie. En Israel ken ons nie, Israel soos in Jakob. Hy, o Here, is ons vader, ons verlosser, is die naam van ouds. Met ander woorde, wat hy so sê is, God homself as vader openbaar het, toe hy Moses gebruik het, om die Israeliete uit Egypte uit te lei. So gaan God homself weer as vader openbaar, wanneer hy weer vir homself 'n volk, deur die nuwe Exodus uitlei, uit slavernij uit. Hierdie keer slavernij aan sonde. Dat is baie ander vers, jylle kan die verse daaronder neerskryf en hulle gaan kyk as jylle wil. Ek gaan nou nie allemaal lees nie. Wat ons hier so moet sien is dat God as vader, die wat God as vader aanroep, is die wat deur God verlos is uit slavernij. Die wat deur God geskep is in 'n nuwe nasie. Die wat deur God gemaak is tot sy eie volk, sy eie mense. Hulle kan God as ons vader aanroep. En dis is ons. Dit is ons. God se mense. Daai verhouding is baie belangrik. In ander woorde, ons vader is nie 'n gebed wat sommer enigiemand kan bid nie. Ek onthou toe ek op skool was, het ons elke keer as ons saalperiode gehad het, dan ons almal opgestaan. En een van die dinge wat ons gedoen het, ons het 'n paar gesange of so gesing, en dan is die onse vader saam opgesê. Nou, dit is absoluut die verkeerde manier om het te doen. Maar as klomp mense in die saal, wat gaat nie die Here ken nie. In die eerste plek sê dit in Matteus, gaan in jou binnenkamer in, as jy die onse vader sê. Dan vraag jy, maar hoekom sê dan ons vader? Hoekom sê dit dan my vader nie? Gee ons vandag ons dagelikse brood. Want dis die perspektief waar dit gebid is dat die vader het vir homself 'n volk gered. En ek is deel van 'n volk. Ek sien my nie self meer net as 'n individu wat vir homself bid en vir sy behoeftes voor die Here bring nie. Ek bid nou namens die volk van God, die mense van God. Daarom kan ek in my binnenkamer bid, onse vader, gee ons vandag ons dagelikse brood en vergewe ons sondes. Want ek kan bid, dis eintlik baie kragtig. Wat Jesus hier so sê, is elke keer as jy bid, doen jy intercessie namens jou familie, wat die familie van God, jou vader is. Ons vader. Want wanneer jy ons vader bid, dan wat ook al jy bid vir jouself, bid jy ook vir jou mede-Christen. So jy doen outomaties intercessie. En daai verhouding is absoluut belangrik, en ek dink die krag waarmee ons, die ons vader kan bid, die krag waarmee ons enige gebed kan bid, is afhankelijk van die openbaring wat ons het van God as ons vader. Want as hy ons gered het uit slavernij uit, as hy sy machtige arm gebruik het om Farao, ons vijand, te oordeel en ons vry te maak, hoeveel te meer gaan hy het doen terwyl ons dier die woestijn op pad naar die beloofde land is? Hy gaan aanhou om ons te red. Hy gaan aanhou om vir ons te voorsien. Hy gaan aanhou om ons te vergewe. Hy gaan aanhou om vir ons te sorg en ons te beskerm. Want hy is ons vader. En dis wat 'n vader doen. En dan gaan hy aan en sê, laat u naam geheilig word. Wat ek wil hê julle moet sien is dat in die Ou Testament is daar baie plekke waar mense God se naam heilig. Daar is baie plekke waar mense God se naam heilig. Maar as net een plek waarvan ek weet, waar God sê, ek sal my naam heilig. Want wat ons bid is nie, Here, ons heilig u naam nie. Dit sê, ons vader, laat u naam geheilig word. Dis een versoek, dat God sy naam heilig. Dis nie een versoek vir iets wat, Here, help ons om iets te doen nie. Dis een versoek vir God om iets te doen. En natuurlijk sal hy dit deur ons doen, soos ons nou sal sien. As net een vers, waar God sê, ek sal my naam heilig, en dis in Esegiel 36. Dis een baie bekende Oud Testament vers. Dis een van die Oud Testament verse, waar die nuwe verbond genoem word. Die ander een is natuurlijk Jeremia 31, in die skrifgedeeltes rondom dit. Esegiel 39 ook, en Jesaja 59, vooral in die einde, word het ook genoem. Dat is so paar sulke plekke. Nou kom ek lees het net, en hoekom het baie bekend is, want Jesus verwys actually hierna in Johannes 3, want hy sê, jy moet gebore word uit die gees, uit gees en uit water uit, en dan gaan hy aan en sê, in 3 vers 8, die wind waai wil, ons weet nie waar hy vandaan kom of waai en hy gaan nie, maar so is elkeen wat gebore is uit die gees. Nou, Jesaja 36 praat van gebore word, nuwe hart, en Godse gees in ons gesit word, een nuwe hart gegee word, en een nuwe gees, Godse gees gegee word. Jesaja 37 is natuurlijk die droë bene, Esegiel, excuse, Esegiel 37 is natuurlijk die droë bene en die wind wat kom en waai en God se gees voorstel wat in hom inwaai. So, dis daai twee hoofstukke waarna Jesus verwys wanneer hy praat van you must be born from above. Nou, luister hierna. Esegiel 36 vers 22. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie of julle onthalwe nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat jylle ontheilig het onder die nasies waar jylle gekom het. En sê vers 23, en ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat jylle onder jylle, wat jylle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my naam in jylle, voor hulle oe, wanneer ek my in jylle, voor hulle oe, as die heilige laat ken. Ek sal my grote naam heilig. En die context daar so is, Israel wat tussen die nasies versprei is, in ballingskap, en God, wat hier die nieuwe Exodus, vir homself weer die volk gaan bring, onder sy heerskapie. Het hulle, as deel van hulle straf, het hulle onder die heerskapie van heidene geplaas. Maar nou gaan hulle terugbring, en hy gaan hulle terugbring onder sy heerskapie, hier die nieuwe Exodus. En as deel van het, een van die goeders wat hy sê is, ek gaan het doen om my naam te heilig. Jy het basis my naam beswadder tussen die nasies. Jy het my laat slegelik tussen die nasies. Jy het my laat sleg lyk toe jy in Israel was en dis hoekom ek julle in ballingskap tussen die nasies laat inneem het, maar ek gaan my naam heilig. En dan vra jy self, maar Here, hoe gaan jy dit doen? Dan sê hy in die volgende verse wat ek nou nie gaan lees nie, ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees. Ek gaan my gees in julle sit en ek gaan maak sodat julle my wil dien, sodat julle my wil gehoorsaam, sodat julle my gebooie wil gehoorsaam. Dit natuurlik, dit praat nou van die wedergeboorte deur die gees van God. Jeremia sê ek gaan my wet op julle harte skryf. Hoe? Deur my gees. Paulus verwys daarna in 2 Korintiërs 3 wanneer hy sê die wet wat nie op kliptafels geskryf is nie, maar op tablette van die hart deur die gees van God. Nie die letter wat dood maak nie, maar die gees. En baie mense haal dit verkeerd aan, hulle sê nie die letter van die geskrewe woord nie, dit is glad nie waarvan het praat nie. Dit praat van die letter van die externe wet, wat julle weet julle moet doen, maar wat julle nie die vermoë het om te doen nie. En nou sê God, maar ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee. Ek gaan my naam heilig deur vir julle 'n nuwe hart te gee wat my wil dien, wat my wil gehoorsaam en wat my kan gehoorsaam. Ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee en my gees in julle sit, sodat julle kan doen wat julle nie op julle eie in julle eie krag kan doen nie. Deur die wedergeboorte. So wanneer ons bid, laat u naam geheilig word, dan bid ons, Here, doen wat u beloof het in ons. Geef vir ons daai nuwe hart. Geef vir ons u gees, wat so aan ons werk, wat so u wet op ons, die tablette van ons hart skryf, dat ons wil gehoorsaam wees, dat ons kan gehoorsaam wees. Werk so in ons, soos Filippense 2 vers 13 sê, dat ons wil en kan doen, volgens u wil. Werk so in ons harte, sodat alles wat ons doen, u verheerlik. En dis nie net verheerlik die Here en heilig hom en aanbid hom deur ons woorde en deur ons gesange en deur die liedjies wat ons sing nie. Nee, dis deur ons hele lewe, deur in alles wat in ons is, uit 'n hart wat herskep is, gehoorsaam te wees aan die Here. Of jy nou Sondag in die kerk staan en aanbid, en of jy Maandag langs die veld staan en ploeg, en of jy Dinsdag in die spreekkamer 'n siek persoon bedien, en of jy Woensdag in die huis vir jou kinders kos maak, dit kan die Here se naam heilig as dit kom uit 'n nuwe hart uit. Uit God se gees uit. Uit God se wet wat uit jou binneste uitvloei as jy deel gehad het aan die nuwe Eksodus. Laat die koninkryk kom. Agter dit lê 'n skrifgedeelte in Micha. Nou, baie keer dink ons nie so daarin, want soos ek sê, ons raak hierdie gebed gewoond, maar hoe op aarde kan 'n koninkryk kom? As mens dink aan 'n koninkryk, dan dink jy aan 'n landsgebied wat regeer word deur 'n koning. Mens dink aan 'n kasteel en 'n troon wat nie kan rondskuif nie. Nou, hoe op aarde kan 'n koninkryk kom? Nou, Micha 4 sê vir ons, of praat bietjie daarvan. Dis die enigste plek waar die taal van koninkryk en kom saam is in die Ou Testament. En weer eens, 'n koninkryk kan kom as die koninkryk verwys na die mense, die onderdane van die koning wat terugkom na hom toe deur die nuwe Eksodus. So Micha 4 vers 7 sê, dan sal ek die wat krepel was tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie. Wat hy so sê is, ek sal die wat krepel was, en Israel was geestelik krepel. Al die profete praat daarvan, wanneer het sê, hulle is blind, hulle is geestelik blind, hulle is geestelik krepel, hulle is geestelik lam, hulle is dood, die Here moet hulle opwek. Die Here moet vir hulle nuwe sig gee en so aan. Nou, Micha sê dieselfde ding, en hy sê die wat ver weg is, met een woorde, die wat in ballingskap weggeneem is, weggevoer is, omdat hulle onder God se oordeel is. En die Nuwe Testament sê dat ons is allemaal onder ballingskap en sonde. So hy sê, uit hierdie uit gaan ek vir my 'n oorblyfsel, dis die Engelse woord is remnant, skep. En van hulle gaan ek 'n magtige nasie maak. En die Here sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid. En jy skaapstoring, heuwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom. Let hier op, hier soos die woord van kom. Laat die koninkryk kom. So na jou sal dit kom. Ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap van die dogter van Jerusalem. So Jesus die taal van koningskap en heerskappy en 'n koninkryk wat kom deur die nuwe Exodus en God wat weer vir homself mense gaan red en inbring onder sy heerskappy, onder sy koninkryk. Ek wil net gou vir julle een of twee ander versies uit Jesaja uitlees. Vir julle sal help om dit te sien. Jesaja 43 vers 15 tot 19 sê: Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. Okay? En dan sê hy, so sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Wanneer het hy dit gedoen? As deel van die Exodus, deur die see. Toe Moses die see oopgemaak het. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte, na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. In ander woorde, wat hy so sê is vir ouens wat 'n nuwe Exodus nodig het, wat ook as ware in slawerny is. Of het nou fisiese slawerny in Babilonie is of geestelike slawerny onder hulle sonde. Hy sê vir ouens wat onder slawerny is, net soos julle voorvaders in slawerny was in Egipte, ek gaan 'n nuwe ding doen. Moenie kyk na die ou Exodus en roem in die ou Exodus en kyk wat het die Here vir ons voorvaders gedoen het, want ek gaan 'n nuwe ding doen. Ek gaan vir julle doen wat ek vir hulle gedoen het. Hoor wat sê hy? Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en laat deur die droë wêreld riviere opspring. Ek maak 'n pad in die woestyn. En dis natuurlik daai pad wat Johannes die Doper voorberei het, toe die stem wat in die woestyn uitroep, maak gereed die pad vir die Here. Dis die pad van die nuwe Exodus. En maar let op dat dit gekonnekteer word met God in vers 15 as ek is julle koning. En ek is die een wat julle gaan kom red in my koninkryk en deur hierdie nuwe Exodus. En net een versie, ander versie wat nogals bekend is, ook in Jesaja 52 vers 7, waar het sê, hoe wonderlik klink dit op die berge, die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring, die blye boodskap, die evangelie, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Dis die heerskappy van God, dis die koninkryk van God, wanneer God self kom heers oor sy mense. En weet, daar's half 'n skynbare teenskrydigheid hierso, want aan die een kant is daar al die beloftes aan Dawid en sy geslagte dat een van jou kinders sal altyd op die troon sit en een van jou kinders sal altyd koning wees. Maar tog in hierdie nuwe Exodus taal is dit God self wat heers. God self wat koning is. God self wat na sy mense toe kom en vir homself 'n nuwe volk uitlei en oor hulle heers as hulle koning. Nou hoe kan die seun van Dawid en God terselfde tyd koning wees? Natuurlik, die Christen antwoord daarop is, die seun van Dawid is God. Die Jode het nie verstaan nie, hulle het nie verstaan hoe dit gewerk het nie. Ok, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Let hierso op dat daar soos, hy sê basis dieselfde ding twee keer, hy sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Nou as die daagliks daar is, dan hoef jy nie eintlik elke dag te sê nie. Jy kan maar net so wel gesê het, gee ons ons daaglikse brood, of gee ons elke dag ons brood. Maar hy sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Ok? Nou, daar's 'n ander vers in die Ou Testament waar het omtrent presies dieselfde ding gesê word. In Exodus 16 vers 4 tot 6 sê dit, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat, of die daaglikse brood, van elke dag insamel. Sien, daar is die dagmaat, die daaglikse brood van elke dag, insamel, sodat ek hulle kan beproef, of hulle in my wet sal wandel of nie. Vanaand, dan sal julle weet, dat ek, dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het. En dis waar Lukas se daaglikse, elke dag daaglikse brood vandaan kom. In ander woorde, waarvoor ons bid, is ons sê, ons is daai nuwe Israel van die nuwe Exodus, wat nou deur God deur die nuwe Moses, Jesus, uit slavernij uitgelei word. Ons is op pad, ons is nog in die woestijn, en net soos ons geestelike voorvaders onder Moses, vra ons vir dagelikse brood, ons vra vir manna, en God voorsien vir ons bo natuurlike voorsiening vir ons behoeftes. Dis waarvoor ons vra, wanneer ons vra vir ons dagelikse brood, ons vra vir manna, gee ons vandag ons dagelikse brood, en sê, Here, net soos u bo natuurlik voorsien, want onthou wat gebeur het, in die aand was daar kwartels gewees, en in die oggend was daar dou gewees, en toe die dou verdamp het, toe het uitgedroog het, toe was hierdie wit goedjies op die grond, en die ouens het dit nog nooit in hulle lewens gesien, en het gesê, wat is dit? En die Hebreeuwse woord vir wat is dit, is manna. Okay, wat is dit? Jy weet? En toe dit opgetel, en dit proes soos weet, jening en allerhande goeders, dit smaak lekker, jy weet, maar die punt is, dit is absoluut bonatuurlik, dit is nie iets wat groei nie, op een plant nie, dit is nie iets wat jy gaan pluk nie, dit is nie iets wat jy van een dier af kry soos melk nie, dit is iets wat absoluut bonatuurlik uit die hemel uit neerreen. So waarvoor ons vir God vraag, ons vir onsself met die Exodus, en ons sê, ons is as het ware bezig met een nieuwe Exodus, ons is nog nie by die beloofde land nie, maar ons is ook nie meer in die Egypte nie, ons is in die woestijn. Want onthou, in Egypte het hulle nie manna gekry nie, en in die beloofde land het hulle ook nie manna gekry nie, was nie nodig in die beloofde land nie, sal ook nie vir ons nodig wees in die beloofde land, wanneer ons in die hemel kom, as ek het so kan stel. Maar in die woestijn tydperk, tussen Egypte en die beloofde land, het jy manna nodig, want jy woon in die woestijn, het groei nie daar nie, daar is nie genoeg kos nie, en die natuurlijke is die daar nie genoeg voorsiening vir ons nie, beide fysies en geestelik, en dis ook om Jesus sê, vra vir die nieuwe manna, vra vir bonatuurlijke voorsiening elke dag, en God is getrou, hy sal elke dag vir jou dagelikse brood gee, jou manna gee. Kan julle sien die perspektief waaruit mense onsse Vader bid, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons, wat aan ons skuldig is. En dis, die snaakse ding hierso is, hy sê vergewe ons ons sondes, en Lukas gebruik actually die woord vir sonde, Matteus gebruik die woord vir skuld, vergewe ons ons skuld, maar dan sê beide Lukas en Matteus, want ons vergewe die wat ons skuld, en hy gebruik actually die ekonomiese term daar, iemand wat geld aan ons skuld. Nou hoekom sal Lukas en Matteus en Jesus een ekonomiese term gebruik vir die vergifnis van sondes? Die beste antwoord daarop is die jubeljaar, the year of jubilee. Want daar elke 7de jaar moes skuld afgeskryf word, en elke 50ste jaar, die jubeljaar, moes hy nie net skuld afgeskryf word nie, maar as jy verkoop is as 'n slaaf om jou skuld af te werk, moes jy in die jubeljaar vrygelaat word. Hoekom? Want, sê die Here, oor en oor in die Ou Testament, in Leviticus 25 en so aan, oor en oor sê, want julle was ook slawe in Egypte, en ek het julle vrygemaak. Daarom moet julle mekaar ook vrymaak, want ek het julle skuld vergewe, ek het julle slavernij gebreek, die juk van slavernij oor julle gebreek, en daarom moet julle het vir mekaar ook doen. En die interessante ding is, die rede hoekom hulle in Babyloniese ballingskap weer in is, is omdat hulle nie die sabbatjaar gevier het nie. Elke 7de jaar, hulle het 70 sabbatjaar het hulle gemis, en daarom is hulle vir 70 jaar in Babyloniese ballingskap ingestuur. Dit word eksplisiet so gesê. So met ander woorde, 70 maal 7 jaar, 490 jaar, het hulle versuim om die sabbatjaar te vier. En is dit nie interessant dat Jesus vir ons vra, of toe Petrus van vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Wat sê? 70 maal 7. Die precieze getal wat daar so rondom my ballingskap is. Met ander woorde, die hele concept van vergifnis kom uit die Ou Testament idee van die jubeljaar, the year of jubilee, en die sabbatjaar en die vergifnis van sondes. En dit was nie net die vergifnis van sondes, dit was nie net elke 7de jaar wat skuld vergewe is nie, maar op die jubeljaar, die 50ste jaar, moes die persoon vry gaan en hulle land wat die Here aan hulle gegee het, moes aan hulle terugbesorg word, en hulle moes terug gaan na hulle land toe. Met ander woorde, dit was as 'n ware type Exodus, terug na die land, toe wat, wat die Here vir jou gegee het. So ons moet mekaar vergewe, soos ons vergewe is, en dis precies daai type verse in Jesaja en so, en waarna Jesus verwys wanneer hy oor sy bediening praat, reg aan die begin van sy bediening in Matteus, ag in Lukas 4, dan sê hy, in sy eerste preek, die gees van die Here God het op my gekom, en die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood, of die armes. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes onder ballingskap vrylating te verkondig, vryheid vir die wat uitgesluit is, om aan te kondig die tyd het gekom waarop die Here genade betoon, die dag waarop God sy vyand straf, enzovoorts. En as jy dan aanlees, dan praat hy van dat jylle sal die strate herbou, jylle sal die mure herbou, met ander woord, jylle ballings, wat jylle slawe wat onder ballingskap is, jylle sal terugkom, en jylle sal die land herbou, wanneer jylle terugkom dier die nieuwe Exodus. So, maar hy praat hier so, die nieuwe Afrikaanse vertaling, water het maar bykie af, maar hy praat hier so basis oor die jubeljaar, die hersteljaar. Hy sê, to announce the year of the Lord's favor, om die jubeljaar aan te kondig. Dis die jaar van vryheid. Met ander woorde, van Jesus se kruisdood af, van die koms van die nuwe verbond af, vier ons 'n deurlopende jubeljaar, waar daar konstant sondes vergewe word, konstant slawe vrygemaak word, konstant 'n herstel is tot jou eie grond, en konstant 'n vereiste is van elkeen van ons om mekaar ook vry te laat as deel van hierdie hersteljaar, en mekaar se skuld te vergewe, omdat ons so baie vergewe is. En lei ons nie in versoeking nie, Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die mens, jy sal weet dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Dit word ook aangehaal natuurlik in Lukas 4, in die begin van Lukas 4, wanneer Jesus versoek word in die woestyn. Nou die interessante ding hierso is, die Griekse woord vir versoek is dieselfde as die Griekse woord vir beproef of toets. Perasmos. Is dieselfde woord. Beproeving of versoeking. Jy kan het either way vertaal. En die punt is, elke versoeking deur Satan is 'n beproeving deur God. Elke geleentheid vir Satan om jou te probeer aanval en jou te kry om te struikel, is 'n geleentheid vir jou om vir God te wys. Jy het meer geloof in hom as in die duivel. En jy gaan meer na hom luister as na die duivel. En het word teruggetrek na hierdie beproeving in die woestyn tydens die Exodus. En waarvoor ons dan bid is, Here, lei ons nie in die versoeking nie, lei ons nie in die beproeving nie, lei ons uit die beproeving uit, lei ons na een plek toe waar ons U kan gehoorsaam wees ten spuite van versoekings. En in 1 Korintiërs 11 denk vers 13 sê dit, geen versoeking het julle oorkom, behalwe wat ook al die versoeking julle ervaar is, weet allemaal ervaar die selfe versoekings, maar God is getrou en saam met die versoeking sal hy ook vir julle die uitkoms gee. Hy sal julle uit die versoeking uitlei. Hier is 'n geheimpie. As jy versoeking ervaar, kyk rondom jou, daar is ergens een uitkoms, daar is ergens een deur wat die Here vir jou besig is om oop te maak, om uit te kom. Jy moet hom net vind. Die Here garantie dit. Hy sê dit elke keer, omdat ek getrou is, kan jy weet, jy sal nooit een versoeking ervaar wat te sterk is vir jou, te veel is vir jou nie. Ek sal dit nie toelaat nie. Dis waarvoor jy gebid het, laat ons nie in die versoeking kom nie. Ek sal nie toelaat dat jy versoek word bo jou vermoëns nie. En ek garantie, as daar 'n versoeking is, dan sal ek die uitweg gee. Dis soos ek in my skaduwee. As jy my sien, kan jy my weet, my skaduwee is daar naby. Hy moet hier ergens wees, want my skaduwee is waar ek is. En waar die versoeking is, daar is sy skaduwee, die uitkoms. So, ons moet net vir hom soek. bly ons nie in die versoeking nie. Ok, so ter afsluiting, die Onse Vader is 'n koninkryksgebed, 'n nuwe Exodusgebed, 'n gebed van vir verloste slawe, vrygekoopte kinders op pad na die beloofde land. Dit is die perspektief waaruit ons bid. Ons vereenselwig ons met die volk van God, die kinders van God, die mense van God, deur die eeue heen. En ons sê, net soos hulle verlos is, so is ons verlos. En net soos hulle verlossing God verheerlik het, so moet ons verlossing God verheerlik. En net soos hulle verlos is uit die onderuit die heerskappy van slavernij van Farao uit en vrygemaak is onder die heerskappy van God, so is ons ook verlos uit die heerskappy van sonde en vrygemaak onder die heerskappy van God. Dis hoekom die heerskappy van God, die koninkryk van God is goeie nuus. Gaan verkondig die goeie nuus van die koninkryk van God. Hoe kan dit goeie nuus wees as iemand oor jou heers? Dit is net goeie nuus as God oor jou heers. Dit is nie goeie nuus as sonde oor jou heers nie. Sonde maak dood. Sonde maak seer. Dit is nie goeie nuus as jy oor jouself heers nie. Amen. Enige iemand van ons wat nou al 'n rukkie met die Here gewandel het, ons weet dit. Dit is nie goeie nuus as ons oor onsself heers nie. Dit is nie goeie nuus vir ons of vir die mense om ons, as ons op die troon van ons lewens sit nie. Maar het is wragtig goeie nuus as die Here oor ons heers. Dis wat die beste is vir ons. Dis nie net wat die meeste glorie aan God bring nie, maar ook die meeste goed aan ons bring. Dis ons wat bid, Here, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Here, ons verwag manna van U. Ons verwag bonatuurlike voorsiening. Here, ons verwag daai jubeljaar vrylating uit slavernij en van ons skuld. En Here, ons is bereid om dit ook te doen aan ons medemens, om hulle vry te spreek. Omdat ons so baie vrygemaak is, is ons bereid om ons medemens vry te spreek. Ons is onder verpligting om ons medemens vry te spreek, want dis die jubeljaar. Ons bid as 'n gemeenskap wat nog nie gearriveer of tuis gekom het nie. Ons bid soos pelgrims wat op pad is. Ons is tussen Egipte en die beloofde land. Ons is nog in die woestyn. Dis hoekom ons die manna nodig het. Dis hoekom ons God se leiding nodig het. Ons is deel van die nuwe Exodus. Ons is al vrygemaak uit slavernij, maar ons is nog op pad na die beloofde land toe. En in daai woestyn kan ons God as Vader ken wat vir ons sorg. Met ander woorde, hier is die kruks van wat ek vir julle wil gee. Wat ek wil hê julle moet sien. Die perspektief of die paradigma van die nuwe Exodus is 'n paradigma van absolute afhanklikheid. Absolute totale afhanklikheid. Van God wat ons red. Van 'n farao, van 'n duiwel, van sonde wat ons self nie van kon red nie. Van God wat ons uitbring. Ten spyte van oorweldigende magte van die vyand, bring hy ons veilig uit. En van God wat ons veilig deur die woestyn lei en vir ons bonatuurlik voorsien en ons vergewe en ons beskerm. Wanneer ons self nie kon beskerm nie. Dis 'n gebed van absolute afhanklikheid van God as Vader. Die een wat vir ons sorg. Dis 'n gebed wat vir God vra om vir ons te doen wat ons absoluut nie vir onsself kan doen nie. Dis 'n gebed van afhanklikheid. Dit is die perspektief en die paradigma van die Onse Vader. En hierso wil ek net ek voel net die Here, ek wens nou eintlik ek het iets gehad om op te skryf dat ek vir julle 'n prentjie kon teken. Enige wêreldbeskouing het drie vlakke. Enige worldview, wat is die woord, die Afrikaanse woord vir 'n worldview, wêreldbeskouing, is dit reg? Enige wêreldbeskouing het drie vlakke. Net, as jy net dink baie basies, so ek wil hê jy moet soort van drie vlakke sien, met soort van lyne wat hulle skei. Op die onderste vlak het jy die materiële skepping. Ons as mense, die fisiese materiële wêreld waarin ons woon en so aan, dis die onderste vlak. En dan die middelste vlak het jy die geestelike skepping. Engele, demone ensovoorts. Ok? En baie moderne mense glo nie in daai vlak nie. Hulle glo net in die materiële. Ok? En dan die boonste vlak het jy vir God. Die skepper. Wat heeltemal anders is as sy skepping. Sy skepping is fisies en geestelik, maar is afhanklik van hom. Hy is nie afhanklik van enigheids nie. Hy is heeltemal anders as sy skepping. Ok, so jy daar drie vlakke, God, die geestelike geskape realm, en dan die fisiese of materiële geskape realm. Nou wat ook al wêreldbeskouing jy het, is afhanklik van waar jy glo die finale beheer lê. 'N Humanis glo die finale beheer lê op die onderste vlak onder mense. Ons beheer. I'm the captain of my own fate. I'm the wat het Invictus daai ding wat I'm the master of my soul, I'm the captain of my own fate. Dit is humanisme. Ek is in beheer. OK, so as jy glo jy is in beheer, dan is jy humanis. Dan in die animist, weet jy wat is animist? 80%, meer as 80% van alle mense in die wereld is animisties. Ons dink aan voorvader, net aan voorvader verbinding, maar aanbidding, maar animisme, die kruks van animisme is, jy glo jy moet die geestelike realm beheer en manipuleer om jou te beskerm en om vir jou te kry wat jy wil hê. So die kruks van animisme is manipulasie. OK? Dit is die kruks. Dit is wat die ouens wat met Baal en so aan gedoen het. Dis hoekom hulle rituele seks gehad het met tempelprostituie en goeders, want hulle wou die gode manipuleer om in die geestelike realm ook seksuele gemeenskap te hê, sodat daar vrugbare grond kan wees en sodat hulle goeie opbrengs kan kry van wat hulle gesaai het. Met ander woorde, die idee agter animisme is manipulasie van die geestelike realm, die middelste realm, die geskape geestelike realm, om weer te kry wat jy wil hê. So as jy glo dat die beheer lê in die middelste realm en jy moet dit manipuleer om te kry wat jy wil hê, dan is jy animis, dan is jy nie 'n Christen nie. As jy glo beheer lê in die boonste vlak by God, dan is jy 'n Christen. Nou hoeveel van ons wat onsself Christene noem, probeer self beheer uitoefen en dink ons kan beheer uitoefen en dit hang eintlik van ons af. Hoeveel van ons as Christene is eintlik humaniste? Stapie verder. Hoeveel van ons as Christene gee voor ons glo ons is nie beheer nie, maar ons glo eintlik maar die beheer lê by Satan en sy demone en ons moet hulle manipuleer sodat ons kan kry wat ons wil hê om ons te beskerm. Hoeveel van ons geestelike oorlogvoering is nie eintlik maar net geestelike manipulasie nie? En hoeveel van ons geestelike oorlogvoering is nie eintlik daarop gebaseer op die mense glo nie altyd wat hulle sê nie. Jy kan eintlik as jy regtig wil sien wat iemand glo, moet jy kyk na wat hulle doen en hoe hulle bid. Is dit nie waar nie? Dis is met ons almal so, ok? Wys ons gebede nie baie keer dat ons eintlik dink die beheer lê in daai middelste geestelike realm, geskape geestelike realm, met Satan en sy demone, en ons moet hulle manipuleer, en dan kan ons so dinge beheer nie. Ek dink baie van ons as vernuwingschristene is in gevaar om animiste te wees. Om ons op die verkeerde manier bid. Wys my waar in die Bybel sê dit dat baie van ons gebede vra ons nie vir God nie. Ons sê dinge. Ek gaan lees 'n bietjie die Bybel en kyk hoe baie kom dit voor. Omtrent nêrens nie. Die enigste plek waar dit voorkom is as jy vir die berg sê, word geskuif, en dan wat sê dit? En dit sal vir jou gedoen word. En dan word dit nie jy wat dit doen nie. Dis nog steeds 'n vorm van gebed. Dis God wat dit vir jou doen. Ware Christene glo dat ultimate beheer lê by God en ons deur gebed vra vir hom om te doen wat hy wil doen. Gebed is eintlik maar om saam te stem met God. Om uit te vind wat God se wil is en om dit vir hom te vra. Want wat God wil hê is in elk geval wat beste is vir ons. Wat God wil hê is in elk geval dit wat hom die meeste gaan verheerlik. Maar hoeveel van ons gebedslewe wys eintlik dat ons het nie soveel geloof dat God in beheer is nie. Ek dink as ons meer geloof het dat gehad het dat God in beheer was, sou ons meer op hom gefokus het in ons gebed en meer vir hom gevra het. En nie sy arm probeer draai het of hom manipuleer het nie, maar hom net gevra het en hom dan vertrou het. Dit is gebed. Dit is Christen gebed. Mens kry ander vorme van gebed, jy kry animistiese gebed en so aan, maar ek wil net seker maak ons besef dat gebed tot ons Vader, met die geloof dat ons Vader in beheer is. Dit is die Christen wêreldbeskouing en die Christen manier om gebed te doen. Die Christen, met ander woorde, hier is die punt, en dit bring my terug na wat ek net gesê het, die paradigma of die persepsie van die nuwe Exodus en van die onse Vader is 'n persepsie van algehele afhanklikheid. Met ander woorde, jy bid uit 'n plek uit waar jy besef ek is nie in beheer nie. Ek kan nie in beheer wees nie. Ek moenie in beheer wees nie. God is in beheer. Ek moenie probeer manipuleer of allerhande dinge doen nie. Ek moet net bid wat God wil hê. Dan sal my gebede verhoor word. En dan sal beter dinge gebeur as wat ek wil hê. Want God se plan A vir my is soveel beter as enige plan B waarmee ek voor in dag kan kom. Soveel beter. Wat sê jou gebede oor wie jy glo in beheer is? En ek vra dit vir myself ook nou. Ek wil hê almal van ons moet onsself daai vraag vra. Glo ons werklik ons Vader is in beheer? En as ons dit glo, gaan ons dan so bid. Amen. Kom ons staan. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie, jy moet nie met fisieke sê, word gezond nie. Ek sê nie, jy moet nie vir demone sê, gee pad nie. Natuurlik moet jy. Verseker moet jy. Al wat ek sê is, die klem moet nie wees op my beheer en op my woorde, en dit moet nie wees op ek wat iets probeer manipuleer, of vir God probeer manipuleer, of die geestelike realm probeer manipuleer nie. Gebed is nie manipulatie nie. Gebed is om te vra. Dis kinders wat hulle liefdevolle Vader vra. Dit is wat gebed is. Kom ons maak ons oor toe. Vader God, ons kom volgende na toe in Jesus naam, en Heere, ons wil nie net eer en net, Heere, erken dat U soveel groter is, soveel wyser is as wat ons is, soveel wyser is as wat ons besef. Heere, ons wil net erken en bely dat ons soveel meer afhanklik van U is as wat ons besef. Heere, ons het hierdie illusie van beheer. Ons het hierdie illusie dat ons dinge kan manipuleer en maak gebeur soos ons wil. En Heere, eintlik al wat ons kan doen is, ons kan U vra en ons kan gehoorsaam wees aan U, en dis al wat ons kan doen. Heere, en ons maak vrede met die feit dat dinge nie altyd moet uitwerk soos ons wil hê hulle moet uitwerk nie. Maar dit moet uitwerk soos U wil hê dit moet uitwerk. Heere, en ons kom verootmoedig onsself net voor U as U kinders. En ons roep U aan as ons Vader, en ons sê, Heere, help ons asseblief om regtig met U te relate as ons Vader. Om regtig net weer na die kinderlike vertroue voor U te kom. Met die wete, Here, dat ons, as ons U aanroep, dat ons kinderstemmetjies U Vaderhart aanraak, U Vaderhart roer en aangryp, en dat ons net in die stil wete kan rus, dat U weet wat vir ons die beste is. Here, en al is dit, Here, U dissipline, wat ons so baie keer nodig het, maar nie wil hê nie. Here, ons ontvang dit van U af. Heere, ons dank U, Heere, dat ons kan vereenselwig met U kinders deur die eeue en sê, soos hulle is ons deel van die Exodus, die nuwe Exodus. Ons is op pad na die beloofde land. U het ons al reeds gered uit Egipte uit. Ons is reeds deel van U koninkryk. En ons bid, Heere, dat U so in ons en deur ons sal werk, Heere, dat U naam sal verheerlik. Dat die nasies na ons sal kan kyk en verstom sal staan oor wat U in ons en deur ons doen. Heere, ek wil net U seën oor hierdie gemeente bid, Heere. Ek dank U vir hulle, Heere. Heere, ek dank U, Heere, dat elke keer as ek hier so kom, ek regtig net so honger vir U woord ervaar. Heere, en ek bid, Heere, dat daai honger gevoed sal word. Dat die lewende manna, Heere, wat U voorsien, nie net fisies sal wees nie, maar 'n geestelike wonderwerk, wat hulle siele, hulle geeste voed, Heere. Ek bid, Heere, dat elke keer wat hulle die woord opneem, Heere, hulle net so verstom sal staan, deur wat U vir hulle sê. En ek bid, Heere, dat U woord so ryklik in hulle sal wees, Heere, dat wanneer hulle bid, daai woord net sal uitkom, Heere. Dat U wil gevestig sal word deur hulle gebede. Heere, ek wyl aan U toe, Heere, ek vra vir U rykste seën op hulle. Ek vra, Heere, dat hulle die teenwoordigheid sal ervaar elke dag van hulle lewens, Heere. En ek bid, Heere, dat hulle met absolute vertroue, absolute afhanklikheid en met onverskrokke geloof tot U sal kan nader in gebed. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Die Here seën julle. As jy enige spesiale Ekskuus, ek het vergeet van die nagmaal. Vergewe my asseblief. Wat sal die Exodus, die nuwe Exodus wees sonder die nagmaal, sonder die Paas wees? Kan ons dit gou uitdeel? Net die elemente. En dit is so kragtig dat ons wanneer ons hierdie elemente van die nagmaal gebruik, dat ons besef, ons gebruik simbole wat absoluut deel was van die Exodus. Dat ons eindelijk die selle Exodus vier, die nieuwe Exodus. Net soos God in die oorspronkelijke Exodus dier die lam sy bloed en vleis voorsiening gemaakt het en net soos hy dier die manna voorsiening gemaakt het in die woestijn, so sê die Here Jesus dat my bloed, my lichaam is waarlik kos. Dit is julle voorsiening. En al die simbole van die diere wat geoffer word, die paasfeest lam wat sy bloed aan die deurkosyne gever word, die manne wat neerreën uit die hemel uit, al die verskillende beelde en types, kom alles saam in Jesus Christus. Al die voorsiening wat God deur die eeuwe heen, deur die geskiedenis heen vir sy mense gemaakt het, word alles, kom alles tot 'n fokus in Jesus Christus en sy kruisdood. En dis wat ons vier vanoggend. So kom ons neem die brood. Ons bid net gou daarvoor. Vader, ons wil vir u dankie sê vir hierdie brood, wat 'n simbool is van u getroue voorsiening. Die voorsiening wat u so baie gekos het, waar u lichaam, Here Jesus, gebreek is vir ons. Here, ons ontvang die voorsiening nou, in Jesus naam. Dankie Here, kom ons eet saam. En Here Jesus, ons wil vir u dankie sê vir hierdie beker, waar die nuwe verbond in u bloed voorstel. Dankie Here Jesus, dat u bloed vir ons gestort is. Die perfekte bloed van die perfekte lam, wat alle sondes weg was. En ons ontvang dit nou. Ons ontvang nou die vergifnis. Ons ontvang nou die verbond. Ons dank jy vir die verbond, Here, wat jy met ons gemaakt het. En waarin ons kan deel hê. En ons vier dit. En ons herinner ons self daaraan. En al die ongelooflike seëninge wat jy in die verbond op ons uitgestort het. Kom ons drink saam. Ek wil net vir julle aanmoedig om, wanneer julle huis toe gaan, om die Onse Vader te bid. Maar nie net soos 'n rympie nie. Maar bid het met die understanding van wat achter het lê. Van wat Jesus daarmee bedoel het. En bid het uit die absolute afhanklikheid van God as Vader. Amen. Dankie Here.
Benie, baie dankie. Ach, ek wil afsluit deur 'n uitnodiging te rig. Ek weet nie of julle het nie, maar vanoggend het God my gees aangeraak op 'n nuwe perspektief van die Onse Vader. En ek wil jou uitnooi, as jy vanoggend behoefte het, dit is met saam bid. Ons gaan nou koffie en tee saam drink, vir die wat nog nie te haastig is. En as jy behoefte het, dit is met saam bid vanoggend. Dat jy saam ergens met iemand wil staan en sê, dis wat die Here vanoggend vir my gedoen het, en ek wil kom en ek wil my verbind hier aan, maar ek wil saam met iemand bid daaroor. Kom vorentoe na die tyd, dan bid ons saam daaroor. Mag julle 'n goeie week hê, en is my so mooi wat ek by Henny hoor, en wat Colin kom sê, dat om ons behoefte uit die pad te skuif, sodat ons die Here se hart kan hoor, wat is sy behoefte. En mag die Here dit vir ons hierdie week in ons gebed doen, soos wat ons vir ons land bid, soos wat ons vir ons omgewing, ons dorp bid, en dat die Here se koninkryk mag kom. Julle moet 'n goeie week hê.